odnosa između objekta i subjektovog zadovoljstva ili nezadovoljstva, kasnije će se razmotriti da je zbog toga moguć ukus jer nije reč o pukoj receptivnoj senzaciji, nego uključuje prosuđivanje i razumevanje. Gadamer, na primjer, smatra da je kod Kanta na delu subjektiviranje estetike, iako Kant zapravo prevazilazi subjektiviranje nagoveštavanjem principa koji će se tek dva veka kasnije razviti kao pojam intersubjektivnosti. Kant uviđa da su sva saznanja, t.j. sve predstave koje se putem svesti dovode u vezu sa nekim predmetom su ili opažaj ili pojmovi, opažaj je neka pojedinačna predstava, a pojam opšta ili reflektovana predstava. Tek saznanje putem pojmova naziva se mišljenjem, dok je moć suđenja svojaka, određujuća i reflektujuća. Određujuća moć suđenja ide od onoga što je opšte ka onome što je posebno, a reflektujuća moć suđenja od onoga što je posebno ka onome što je opšte. Reflektujuća moć suđenja može imati samo subjektivno važenje, jer za nju ono što je opšte, ka kome ono od onoga što je posebno ide dalje, jeste samo empirijska opštost. Kant je, dakle, u kritici čistog uma odbacio ideju po kojoj estetika kao kritika može da postane naukom, sa čime kritika moći suđenja neće biti u suprotnosti, no to ne znači da se odbacuje i mogućnost naučnog objašnjenja fenomena ukusa, što treća kritika i nudi. Najavljujući završetak kritike praktičkog uma, Kant u pismu Šicu 25. juna 1787. godine kaže kako mora da pristupi radu na zasnivanju kritike ukusa. Iste godine, 18. decembra, Reinholdu piše na koji način je zamislio to delo, kritika ukusa je potrebna kako bi se otkrili a priorni principi koji su potpuno različiti od onih koji su nam do sada bili poznati. Za moć saznanja Kant nalazi a priorne principe u kritici čistog teorijskog uma, za moć žudnje u kritici praktičkog uma, a za osjećanje zadovoljstva i nezadovoljstva isprva misli da neće pronaći a prioran princip, ali otkriće kako je to ipak moguće. Kantu daje ne samo osjećaj ushićenosti, već i smisla ostatka mog života. 1787. godine Kant je, dakle, preokupiran koncipiranjem kritike ukusa, na koju mu je ukazala vlastita sistematičnost, našavši odgovarajuće a priorne principe za teorijsku i praktičku sferu filozofije, treći princip se gotovo sam iskristalisao i to u formi teleologije. Iako Kant tvrdi da se teleologija pojavljuje zbog sistematičnosti njegove filozofije, Kasirer se ne slaže sa tom tvrdnjom, neg.